ще отворят.
Já, virðulegi forseti, ég kem hér öðru sinni til þess að ræða fundarstjórn forseta og eins og í hið fyrra sinn þá ætla ég að nota þennan dagskrálið til þess að víkja ögna að fundarstjórn forseta og þeim síð hans, hæstvirts forseta, að gefa umræðu þingmanna eins og einhvers konar einkunir að lokinu umræðu með einhverjum ummælum að þetta hafi nú ekki verið þarfleg umræða, þetta hafi nú ekki verið merkilegt eða þarfram eftir götunum og þá hefur hann sérstaklega, hæstvirtur forseti, gert athugasemdi við það að þingmenn noti púltið hér og þennan lið til þess að vekja máls á óleystum deilumálum og þrætumálum innan nefnda þar sem að allt kannski í hnút innan nefnda og þingmenn hafa notfært sér þennan vettvang til þess að koma fram með þau álitamál og þau deilumál fyrir þingheim. Ég tel að það sé mikilsverður réttur þingmanna að nota þennan ræðustól til slíkra efna. Og